la daminɛ bi a juguyara bi dɛ n'o tɛ nin ko nin bɛ senna a mɛnna se ani démocratie yɛrɛ nana ɲɔgɔn fɛ depuis ko dɔrɔn tɛ maire b'a la élu ninnu bi managera donc u bɛɛ y'u to parti dɔ la mɔgɔ minnu ye élu olu ka intérêt tɛ dɛ olu yɛrɛ ka intérêt i t'a sɔrɔ généralement wariko de b'a la souvent a bɛ se ka kɛ yɛrɛ pouvoir min bɛ sur place u b'u wele a ye na an ka baara kɛ i t'a sɔrɔ dossier b'u bolo u b'u menacer n'aw ma na an b'a ka dossier labɔ donc chantage b'a la wariko b'a la nata en tout cas a bɛɛ ye nata de ye u yɛrɛ ɲumana ko barajuru tɛ k'u ka nata bɛ yɔrɔ min na o bɛ taa ye mais an bolo ne ka jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ olu bolo an b'a fɔ nin de ma abus de confiance parce que mɔgɔw y'i sigi ka da dalilu dɔw de kan u ye danaya ta ka da i kan n'i bɛ bɔ i b'u ɲininka u hakilinata la ni min don ubiyɛn i bɛ mana wɛrɛ makɔnɔ ka taa fan mun ka di i ye donc nin ye mun ye nin ye trahison de ye an b'a wele abus de confiance politique.
Boubacar Tereta ni ale ye jamanatigi ka parti o ɲɛmɔgɔ ye u ka lajɛli dɔ sen fɛ Kulukoro a ye kɔrɔmatigɛli dɔ kɛ hali ni a ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ u ka parti jama mɔgɔw sama ka taga parti wɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ ko a fɛ ko tɛ e hakilila mun de ye o kɔɲa in na.
Ko marakala sɔn tɛ fila ye bɛɛ b'a dɔn ko binajan don a ye mun fɔ ko après détail jɔn bɛ après détail kunna sunjata bubu ye mayiga de don a ko n b'o de ma n'a ye n'o ye asuma président ye parce que kɔsa in na o bɔra ka taa déclaration dɔ kɛ k'a fɔ ko wa ko député mugan ni kɔ b'ale bolo alors que yann'a ka kɛ premier ministre député fila de tun b'a bolo donc marakala sɔn tɛ fila ye bɛɛ b'a dɔn ko Tereta kɔmi fɛn de ma mais Tereta ko o kuma nin a ye fɔ ne ma ressource manuelle parce que Tereta fana y'a kɛ o RPM fana i ye mɔgɔw sama ka b'u ka parti la ka na a ta la majorité présidentielle olu yɛrɛ mɔgɔ caman y'i sara IBK ma k'a f'u ɲɛna ko RPM b'u ka députés samana ka bɔ o kɛra ni 2016-2017 kɔnɔ bon ni nana kɛ bi ko Sumayila de bɛ ka nin kɛ la o tɛ o ma daminɛ bi mais fɛn min don ko cɛjugu don politiquement parce que bi ye politique kɛ bolo fɛn dɔ ye janfa ni fɛn ninnu ye politique t'o ye an ka bi politique mɔgɔ de y'a kɛ janfa ye.
San mugan ni kɔ démocratie kɔfɛ jamanaden bɛ taga maire sugandi maire walima député a bi sugandi ka da. I ka tɔn walima i tagabolo kan bon n'a fɔra k'e bɛ sina ka o yɛlɛma jamanaden yɛrɛ ka danaya da i kan bi bi in na est-ce que a tɛ se ka fɔ k'a fɔ ko o ye janfa ye wa. Mun de kan ka kɛ i n'a fɔ jamana dɔw la u ye sariya ta nin na k'a kɔn a fɔ bi Mali la nin tɛ fiɲɛ ye Mali démocratie ma.
Mali kɔnɔ a sariya taara dɛ mais a ma se ka tɛmɛ de assemblée la n'o tɛ a tun bɛ projet de loi la a taara assemblée la. A kɛ kalami y'a bila a kɛlen bɛ ka parti politique degun bi a kɛlen bɛ ka électeur degun bi parce que i bɛ voté mɔgɔ dɔ ye parce que aw kunkan ta ye kelen mais ale bɛ taa wari minɛ ka taa ko wɛrɛ kɛ o kɔni ye janfa ye o abus de confiance politique.
Est-ce que il n'est pas temps k'a fɔ ko sariya ka ta nin koɲa la.
A waati tɛmɛna yɛrɛ sariya min tun taara a fɔra n'i tun bɔra i ka parti la ka taa fɛn wɛrɛ la oubien ka bɔ i ka fɛn nɔfɛ i ka électeur janfa i ka voix tun bɛ tigɛ i la donc droit de vote yɛrɛ tun bɛ tigɛ i la o proposera et puis i ka session wari ninnu olu fana tun bɛ tigɛ o bɛɛ proposera à loi kɔnɔ mais je crois que loi ma passer mais mun don effectivement. Les grands temps, mais nous, pour le moment, nous avons des deux arrangés. Nous avons des pouvoirs de l'homme à vous arranger. Et la loi nous encourage à dire que nous avons des gens qui ont été pour que la démocratie soit faite. À chaque grand temps, nous avons des permis de nous faire des choses. Nous avons des gens qui ont été placés là. À quand nous avons des pour que la démocratie soit faite.